Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxa beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lehenuke ustera. Nola eraman lehenuke ustera. Nola eraman lehenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko, erratiko
kutxa beltza. Zartzen dugu, dugu, dugu.
Maitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdina bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain zorion zu.
Kutxa
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer.
Gitarri kutsabeltzera, gaur kutsabeltzean Stranglers, talde britainiarra izango dugu izpide. 70. hamarkadan Chittonen sortuak, zurrei kontatuan Inglaterran, Guildfordetik hurbil eta behar bada honegatik hasieran Guildford Stranglers deituak. Brian Duffy geroago Jet Black deitu zenak, The Jackpot izeneko edari denda batean lan egiten zuen, eta bertara biltzen ziren Hugh Cronley, gitarjolea, eta ahotsa Jean-Jacques Burnell, baju jolea, eta Hans Warmling, abeslaria. Han bildu eta kontzertuak ematen hasi ziren, eta hau 1964. Urte inguruan gertatu zen. 1966 arte kontzertuak ematen aritu izan ziren, hainbat lekutan, eta urte hortatik aurrera punk mugimenduarekin lortu izan dira. Beraien esanetan, punkarekin lotzen zuen gauza bakarra, fauna eta flora berdina konpartitu izana zen. 1967. Urtean, beraien lehen luzea kaleratu zuten Ratus Norvegicus, eta hortik atera dugu gaurko bigarrena bestia. Something Better Change.
Don't you like the way I see me?
Something Better Change, abestia nez bakarrik Ratus Norvegikus disko osoan sasoian Inglarrategan zegoen giroa islatzen da. Stranglersak hiru urte zuzenean jotzen arituztean grabatu zen diska hau. Hala ere, biztakoa zen etzala momentu bateko kontua eta gelditzeko talde bat zela, bazituela gauzak esateko. Konposatzeko doaia zutela erakutsi zuten lehen diska honetan, eta punkaren gogoa eta pop melodiak nahaztu zituen. Entzun dugun Pitches, Something Better Change, London Lady eta hainbat singen kaleratu ziren diska honetatik. 1978an, bigarren lana kaleratu zuten aurreko diskako ereduari jarraituz. No More Heroes, diska izen bereko abestia Stranglersen klasikoetako bat bihurtu da. Hainbateratan bertsionatua ere izan da. Gu hasierako bertsioarekin gelituko gara. Batziron da irrogeita masei garren urte inguruan punka nagusitzen ari zen Inglaterran. Ordurako Jean-Jacques Burnellek Stranglers taldeko baju jolea kargi utzia zeukan beraiek ez zutela punkarekin zerikusi handirik, baina hala ere irrogeita maseian urtean bertan London ordezkatu zuten jaialdi punk batean eta The Ramones eta Patti Smith teleoneatu zituzten. Honek liskarrak sortu zituen medioekin, hauek soilik Sex Pistols eta The Clash taldeari buruz hitz egiten bai zuten Inglaterrako mugimenduari buruz hitz egiten zutenean. 1978an, hirugarren luzea kaleratu zuten, Black and White. Honela nolabaiteko punk aroa itxi zuten geroago zuzeneko bat erakutsiz, Live deitua. Guk kutsa beltzean Black and White honetatik abestia aukeratu dugu, Nice and Sleazy.
The wet sea, we didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy, does it every time. 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 Nice and sleazy, does it. An angel came from outside, had no halo, had no father, with a coat of many colors. He spoke of brothers many, wine and women, song aplenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Does it every time.
70garren hamarkada bukaeran Stranglers taldeak Japoniara bidai pare bat egin zituen. Japonen 70garren hamarkadan punk soinu propioa sortu zen, geroago Ostracins deitua. Stranglers kontzertutan gonbidatutako atzerriko talde bakarrenetakoa izan zen. Bidai honetan hainbat lagun egin zituzten eta geroko soinuan, beraien geroko soinuan eragina izan zuten. 1979an taldearen manager batek beraienak eginda zegoela eta taldea desegitea proposatu zien. Ordurako Jean-Jacques Burnellek eta Hugh Crowellek bakargako diska bana atera eta zeukaten. Taldeak ezetz erantzun zuen eta 1979an bertan The Raven grabatu zuten. Izenak erakusten duen bezala punka utzi eta estetika gotikoan eta new wave soinuan sartu ziren. Diska komposizia oso ezberdinez betea dago. Gaien aldetik ere oso anitza, egungo egoera politikoa komentatzea, drogen adikzioa, bikingoen bidaia bakartiak, estralurtarrak edo Men in Blacken bizitak, eta bar. Derraben oso ondo saldu zen, baina bestelako soinu batzuen transizio diskoa edo izan zen. Orain, jada nahi zuten egiteko askatatuzuna zuten, dena arrakasta bihurtzen bai zuten, eta 81. Urtean The Gospel According to Men in Black kaleratu zuten. Erlijioaren fenomenoa eta estralurtaren arteko harremana landu nahian. Diskak etzuen salmenta askorik izan, baina oso lan kuriosoak utzi zituen. Adibidez, Waltzing Black hau. Gospel According to Men in Black kaleratu ostean eta honek izandako arrakasta txikia ikusita 81. Urtean Stranglersek La Folie diska kaleratu zuen. Soinu guztiz ezberdina lortu zuen diska hontan. Hortaz askoz argiagoa eta psikodeliatik bizkat urruntzen zena baita. Diskako abesti ezagunena Golden Brown izan zen. Ustez heroina sari den abesti bat. Asean taldean basuak zuen garrantzia gutxika teklatua hartuz joan zen eta argi ikusten da hori abesti hontan. Texture like sun,
lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
La Folie diskarekin izandako arrakasta ikusita, 1982an Virgin disketxeak bilduma bat kaleratzera behartu zuen Stranglers taldea. Baina ordurako liskarrak ere ugariak ziren disketxearekin eta hau izan zen Virginekin grabatu zuten azken lana, The Collection 77-82. Diska hau kaleratu tagero eta Virginek jarraitzeko proposamena eginda ere, Epic disketxarekin sinatu zuten, eta berriz nahi zuten musika egiteko azke ziren. 1983an Felin kaleratu zuten, berriz soinua aldatu eta oraingoan europear eraginak agerian utzi zituzten. Lehen aldiz gitarra akustikoak erabili zituzten eta Jet Blackek bateria elektronikoa ere erabili zuen. Ez zuen La Folie hainbesteko salmentarik lortu, baina hit oso salduak izan zituen, esaterako European Female.
I love her and grace. Yeah,
Felin, diskak etzuen esperotako arrakastarik lortu, baina single oso onak eman zituen. Esaterako taldearen lan, sakon eta luzenetako bat kaleratu zen diska hontan, Midnight Summer Dream. Hasiera batean, Shakespearen izen antzeko lanarekin zirikusia duela esan ohi da, baina Shakespearen lana komedia bat da, eta Stranglersena abesti sakon eta iluna dela, dirudi. Udako gauerdiko ametzonek, ametz batetan gizon batekin izandako elkarrizketa kontatzen du.
Midnight summer dream, and then we begin.
Zeppelin kaleratu ostean, Hugh Cromwellek metal atal bat sartzea proposatu zuen. Stranglers taldea, etengabeko berriztapenean zegoen talde bat zirudien. Erronka berrien bila zebilena denbora guztien. Honela, Aural Sculpture kaleratu zuten 1984. Diska borobila irten zitzaien. Diska berean doinu oso itsaskorrak direnak eta adibidez Frankoren emaztearen ahotsa sampleatu egin zuten Spain abestian. Bide batez aurreko disketxeek beraiekin izandako zalantzak erruz egin zituztela edo zituztela erakusteko ere balio izan zien. Hauek garai berrietara moldatzeko taldeak zuen gaitasuna zalantzan jarri zuten. Izan ere, 70garren hamarkadan punk mugimenduari lotuak ziren taldetatik bakarrenetakoa zen oraindik jotzen jarraitzen zuena eta gainera bere salmenta maila mantendu zuena. Beraien Aural Sculpture diska honetatik No Mercy aukeratu dugu. Aural Sculpture diskan Stranglers taldea berriztu edo berrasmatu egin zela esan diteke. Ez zituen konbentzitu ordea 70garren hamarkadako Stranglersen soinuan zeudenak eta 80garren hamarkadako soinuak eta gaiak oso bestelakoak zirela, eta 1986an taldeak Dreamtime kaleratu zuen, eta honela 80garren hamarkadako soinura ere moldatzen zirela erakutsi zuen. Arrakasta eta salmentak izaten jarraitu zuten Big in America edo Always the Sun abestiei esker. Azken abestia Always the Sun 80garren hamarkadako revival askotan sartua izan da, eta orain jada igual ez du gehiegi erakusten nola talde baten moldatzeko gaitasunaren ikurra edo izan zen garai baten.
Always the sun. Always, always.
Dreamtime diskarekin arrakasta lortu bai, baina kaleratu ostean talde barruan eztabaidak izaten hasi ziren. Hugh Cromwellek norabidea aldatu eta erronka berriak bilatzearen aldekoa zen, baina taldeak arrakasta zuen proiektu batean aldaketak ez zituen begi honez ikusten. Hala ere, Hugh Cromwellek taldea utzi aurretik bi diska gehiago kaleratzeko aukera izan zuen. Lehena zuzeneko bat, All Love and All of the Night, eta bigarrena Amar izeneko diska. Ez batak ez besteak ez zuen arrakasta undirik izan, eta arrakasta izandako abestiak beste talde batzuen bertsioak izan ziren. Hau ikusita Hugh Cromwellek taldea utzi zuen eta bakarkako bideari ekin zion. Gu gaurko kutxa beltza izteko beste batzuen arrakasta hoietako bat entzungo dugu. Kasu honetan, The Kings taldearen All Day and All of the Night. Ondo izan.
Leave me never.